dapat terus mendengarkan Radio Gaung Aman.
Bersama saya Titi Pangestu di program Jelajah Nusantara. Sudah pada tahu kan kalau Jelajah Nusantara merupakan program radio produksi Radio Gaung Aman yang menyajikan potret kehidupan masyarakat adat dengan kearifan lokalnya. Pada setiap edisi, Nurdiansa Dalijo akan mengajak Sobat Nusantara untuk mengunjungi rumah-rumah masyarakat adat yang tersebar di berbagai tempat, mulai dari perkotaan, pedesaan, kawasan hutan, pesisir, pulau-pulau kecil, sungai, hingga pegunungan. Oh iya, Sobat Nusantara juga bisa mendengarkan Jelajah Nusantara kapanpun dan dimanapun melalui website kami di www.radio.aman.or.id atau podcast pada Spotify. Sobat Nusantara hanya perlu mengetik Radio Gaung Aman atau Jelajah Nusantara pada kolom pencarian Spotify. Selanjutnya, silakan follow atau ikuti podcast kami untuk terhubung dan mendengarkan berbagai edisi Jelajah Nusantara dan juga program lain dari Radio Gaung Aman. Masih di Jelajah Nusantara, edisi khusus yang membahas seputar kehidupan masyarakat adat di tengah wabah. Edisi kali ini tentu menarik, sebab Nurdiansa Dalijo akan mengajak kita untuk ikut dalam perbincangan bersama kawan-kawan dari Minahasa, Sulawesi Utara. Di tengah keterbatasan yang menyelimuti masyarakat adat, khususnya terhadap akses layanan kesehatan dan material medik, mereka justru menggali dan mengembangkan berbagai kearifan lokal dalam upaya penanganan COVID-19 di komunitas adat. Kearifan semacam apa dan bagaimana masyarakat adat melakukannya dibahas pada edisi berjudul Inovasi dari Minahasa Menangkis Corona. Selamat mendengarkan Jelajah Nusantara.
Saja menjadi tidak adil untuk membicarakan upaya-upaya yang harus dilakukan dalam menghadapi COVID-19 ketika itu menyangkut tentang situasi unik masyarakat adat. Ketika kita yang tinggal di kota ramai-ramai berkampanye untuk tetap di rumah saja, bagaimana mungkin kemudian hal itu bisa diterapkan oleh masyarakat adat yang bekerja sebagai petani atau peladang untuk memenuhi sumber penghidupan diri, keluarga, dan komunitas. Begitu pula dengan anjuran untuk mencuci tangan dengan sabun atau pembersih tangan berbahan alkohol yang kita kenal dengan hand sanitizer. Apakah masyarakat adat memiliki akses terhadap material tersebut, yakni sabun dan hand sanitizer? Meski begitu, kita tidak hendak mengatakan bahwa upaya-upaya tersebut tidaklah efektif dalam melawan COVID-19. Melainkan kita perlu melihat kontekstualisasi dan dukungan yang seharusnya pula didorong oleh pemerintah maupun pihak lain terhadap masyarakat adat agar masyarakat adat menjadi lebih kuat dengan apa yang dimiliki atau mampu dijangkau oleh masyarakat adat sendiri. Namun, di tengah berbagai keterbatasan tersebut, masyarakat adat pastinya tidak tinggal diam. Aman telah memberikan serangkaian instruksi bagi komunitas-komunitas adat anggota Aman dalam usaha menangkal masuknya virus corona yang sedang mewabah. Aman juga membentuk Satgas Amankan COVID-19 yang melibatkan seluruh sendi organisasi, termasuk di dalamnya kelompok pemuda adat dan perempuan adat. Inisiatif yang menarik dan penting untuk dilihat kemudian adalah bagaimana masyarakat adat berinovasi dengan apa yang dipunya untuk melakukan suatu inovasi dan serangkaian upaya. Ya, pada edisi Jelajah Nusantara kali ini, saya akan mengajak Sobat Nusantara untuk menengok aksi-aksi yang telah dan sedang dilakukan dalam menggali dan mengembangkan pengetahuan atau kearifan masyarakat adat. Saya saya menemui Calvin Wuisan. Ia sosok pemuda yang selain berprofesi sebagai penulis, juga adalah pegiat kebudayaan di Minahasa. Bersama kawan-kawan pemuda adat di sana, Kale, begitu ia akrab disapa, menghasilkan suatu kreasi yang berbasis pada tradisi dan sumber daya lokal.
Kale, aku mau tanya nih mengenai kabar kamu sama kawan-kawan selama wabah COVID-19 ini di sana seperti apa? Karena aku dengar kan di kebun kawan-kawan di Minahasa itu lagi panen ya, tapi juga di waktu yang bersamaan ada wabah dan juga teman-teman pemuda di sana aktif sekali bergerak. Boleh diceritain sedikit nggak situasi dari tiga hal itu di sana kayak gimana?
Iya, jadi kalau kondisi di Minahasa, saya pikir juga hampir sama dengan kondisi di tempat lain yang mengalami pandemi ini, dan tentu terutama juga membatasi gerak semua orang, apalagi teman-teman di kampung misalnya. Dan tentu kegiatan yang membatasi ini tentu tidak membuat juga teman-teman di kampung, teman-teman lebih khusus pemuda adat, tidak menyerah, dan mungkin justru dengan adanya apa pandemi ini menunjukkan juga ke masyarakat bahwa ternyata apa yang selama ini dilakukan oleh teman-teman pemuda adat misalnya juga ternyata sangat berguna. Misalnya dengan berkebun kan, pandemi ini mengajarkan bahwa upaya membangun hubungan dengan tanah yang telah dilakukan jauh sebelum pandemi ini ternyata membuat kita tetap bertahan, misalnya dengan stok kebutuhan pangan lah misalnya tercukupi. Walaupun akses mereka terbatas, tapi mereka juga berusaha, berupaya untuk bersama-sama dengan masyarakat dan keluarga juga, dengan komunitas menghadapi COVID ini, begitu.
Nah, Kale, yang menarik ini, aku lihat di media sosial, teman-teman pemuda di Minahasa itu bikin hand sanitizer dari minuman beralkohol lokal di sana. Itu menarik banget kan, karena kita aja pada saat bulan Maret dan April, bahkan mungkin di beberapa tempat saat ini, itu untuk dapat hand sanitizer yang bermerek dan juga memang yang keluaran perusahaan-perusahaan farmasi aja itu sulit. Kalaupun ada, itu harganya mahal. Bayangkan apalagi itu di masyarakat adat gitu. Tapi kalian itu bikin kreasi hand sanitizer dari minuman beralkohol lokal gitu. Itu boleh diceritain nggak, Kale? Gimana ide awalnya bisa muncul dan juga respon teman-teman?
Karena memang ketersediaan apa stok mungkin hand sanitizer, alkohol untuk pembuatan itu memang terbatas. Jadi teman-teman di kampung berinisiatif untuk menggunakan bahan baku alkohol atau cap tikus yang kami sebut di sini untuk dibuat hand sanitizer, karena juga tentu di tempat di kampung memang produksi ini cukup banyak, karena memang orang-orang tua bahkan masyarakat di kampung-kampung memang hidup dari hasil mengolah cap tikus. Jadi karena ada stok, makanya teman-teman juga di sana berkreasi menggunakan cap tikus untuk dibuat hand sanitizer. Dan juga saya lihat juga tim gugus tugas COVID di Sulawesi Utara juga melakukan yang sama, membuat hand sanitizer dengan memanfaatkan bahan lokal yaitu cap tikus. Nah, teman-teman pemuda adat juga, misalnya contoh di daerah Minahasa Selatan, mereka menggunakan cap tikus juga untuk dibuat hand sanitizer.
Boleh cerita sedikit nggak itu bahan-bahan dan cara buatnya, campurannya apa aja? Karena mungkin tradisi minuman beralkohol ataupun banyak yang kita kenal sebagai tuak gitu, itu kan hampir ada di banyak masyarakat adat nih. Mungkin bisa ditiru oleh teman-teman di komunitas lain.
Ya, betul. Jadi memang alkohol tradisional kan di masyarakat adat memang punya ciri khas masing-masing, dan tentu alkohol yang di Minahasa ini mungkin punya ciri khas karena memang ini bukan apa ya, bukan cuma sekedar tuak, tapi memang tuak yang difermentasi menjadi di apa lewat penyulingan menjadi yang kami sebut cap tikus. Nah, mungkin cara pembuatannya saya pikir tentu ada kesamaan dengan pembuatan hand sanitizer pada umumnya, tapi mungkin karena kita membuat dengan bahan-bahan yang lebih lokal, jadi bahan-bahan ini saya pikir sangat mudah untuk didapatkan. Nah, tentu untuk membuat hand sanitizer cap tikus, memang bahan utamanya adalah cap tikus dengan kadar 70% ke atas. Tapi ada juga yang menggunakan, saya tanya ke teman-teman, ada juga yang menggunakan 60% sudah bisa digunakan. Tapi kalau teman-teman di kampung kebanyakan menggunakan 70% ke atas, karena memang kadarnya itu memang cukup tinggi untuk kadar alkoholnya. Nah, kemudian cap tikus ini dicampur dengan bahan-bahan lain. Jadi karena kadar alkohol dia cukup tinggi, bahan-bahan lain yang dicampurkan itu semuanya hanya untuk apa ya? Untuk membuat dia tidak kering, karena biasanya alkohol kalau kena di tangan itu cepat kering. Jadi ada bahan-bahan tertentu yang dicampurkan biar tidak cepat kering. Misalnya penggunaan aloe vera atau lidah buaya. Jadi aloe vera itu yang lidah buaya kan dia seperti gel. Jadi ketika dicampurkan dengan cap tikus, dia di tangan itu tidak cepat kering. Jadi dia nempel di tangan. Nah, selain itu karena cap tikus itu dia baunya tajam kan. Nah, kalau cuma pakai aloe vera itu, dia juga tidak menghilangkan bau. Jadi, teman-teman juga berinisiatif menggunakan bahan lain untuk menghilangkan bau. Ada yang menggunakan misalnya pewangi, tapi ada juga yang menggunakan bahan alam misalnya lemon.
Nah, itu gimana respon tokoh adat ataupun orang-orang tua di sana ketika anak muda setempat muncul dengan inisiatif membuat hand sanitizer dari cap tikus?
Walaupun mungkin ini gerakan pembuat hand sanitizer ini tidak hanya dilakukan oleh pemuda, karena juga ada banyak orang-orang tua yang mungkin sebelum juga COVID ini sudah menggunakan bahan dasar cap tikus sebagai ya semacam hand sanitizer lah untuk misalnya membersihkan luka. Dan tentu ternyata ketika dilihat di mungkin di media sosial bahwa alkohol juga bisa digunakan untuk hand sanitizer, maka terpikirkanlah oleh mereka untuk menggunakan cap tikus sebagai hand sanitizer. Dan ini memang sangat disambut baik di setiap kampung, apalagi di kampung-kampung yang memang kebanyakan masyarakatnya penghasil alkohol tradisional ini. Jadi memang antusiasme juga dari masyarakat, memang inisiatif mereka memang menggunakan ini sebagai bahan untuk membuat hand sanitizer, daripada kan mereka membeli hand sanitizer berbahan dasar lain yang sekarang juga sulit untuk diakses dan didapatkan, begitu.
Nah, sejauh ini selain pembuatan hand sanitizer dengan cap tikus, ada lagi nggak sih hal lain yang dikreasikan oleh anak-anak muda dengan basis tradisi atau sumber daya lokal untuk penanganan COVID-19 di komunitas Kale?
Karena dalam rangka COVID ini, menghadapi pandemi COVID ini, teman-teman di kampung juga melaksanakan apa yang kami sebut dengan tradisi rukuk. Jadi teman-teman bahu-membahu memberikan apa saja yang mereka punya untuk misalnya digunakan dalam menghadapi pandemi ini. Nah, waktu lalu kan kita membuat hand sanitizer. Jadi teman-teman yang orang tuanya bekerja sebagai pembuat alkohol tradisional cap tikus, mereka menyumbangkan itu cap tikus dengan jumlah tertentu yang sesuai dengan kemampuan mereka, dan kemudian mereka olah bersama-sama apa saja yang mereka punya. Ada yang memberikan cap tikus, ada yang memberikan lemon, ada yang memberikan aloe vera, ada yang memberikan pewangi, ada yang menyediakan tempatnya, botolnya, ada juga yang kemudian misalnya membuat masker, ada yang bersama-sama mungkin mengumpulkan uang bersama-sama untuk membeli kain, kemudian ada yang bertanggung jawab untuk menjahit, dan kemudian bersama-sama mereka mendistribusikan itu. Nah, selain itu juga teman-teman membuat semacam edukasi untuk teman-teman di kampung juga tentang bagaimana kira-kira kita menghadapi pandemi ini, kiat-kiat hidup sehat, dan bagaimana juga menjaga supaya kita imun kita kuat dengan mengkonsumsi obat-obat tradisional yang khas misalnya di Minahasa ataupun di kampung dan di masyarakat adat, begitu.
Nah, kalau menurut kamu sendiri, ini kan kalau anak-anak muda itu punya situasi yang unik, baik itu tantangan ataupun kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh teman-teman pemuda adat. Menurut kamu sendiri, itu hal apa sih yang membuat teman-teman pemuda di Minahasa itu begitu gigih dan juga bersemangat dan juga bisa dapat dukungan dari tokoh adat, dari masyarakat adat secara umum, bahkan sampai ke masyarakat di luar komunitas adat gitu terkait dengan inisiatif-inisiatif yang dilakukan? Karena mungkin ada banyak teman-teman pemuda adat di luar sana ataupun di komunitas adat lain itu yang masih sulit untuk menjalin sinergi dengan komunitas ataupun dengan para tetua ataupun orang-orang tua di komunitas. Mungkin kamu bisa kasih masukan ataupun saran untuk Sobat Nusantara yang ada di luar sana.
tentu ini adalah masalah bersama. Nah, karena ini masalah bersama, jadi memang butuh kerjasama antara semua orang, semua pihak, baik yang tua maupun muda. Jadi ketika ini menjadi masalah bersama, ketika disadari ini sebagai problem bersama, mereka melaksanakan saling tukar pikiran, saling berbagi pengetahuan bagaimana menghadapi dan bisa survive di tengah pandemi ini. Jadi yang paling penting adalah kita berkomunikasi dengan orang tua ataupun siapa saja yang bisa memberikan masukan, pengetahuan baru yang bisa digunakan bersama-sama sebenarnya untuk tetap terus hidup di tengah pandemi ini. Jadi begitu, jadi tetap adakan koordinasi, diskusi, saling berbagi pengetahuan, terutama juga para orang tua yang mungkin punya banyak pengetahuan tentang pengobatan tradisional, bagaimana menguatkan imun, bagaimana kita menanam, bagaimana kita mengolah kebun, dan bagaimana mereka juga belajar dari mungkin hal-hal yang sama seperti ini ketika ada wabah-wabah seperti ini. Walaupun memang kan wabah pandemi seperti ini yang COVID ini mungkin di 100 tahun ini, mungkin nanti di flu Spanyol misalnya ada yang hampir sama dengan kondisinya. Dan tentu kita bisa belajar lewat literatur dan cerita-cerita yang pernah diceritakan oleh orang tua kita. Nah, konsep bertahan hidup itulah yang mungkin bisa kita terapkan juga di pandemi seperti ini. Mungkin itu.
Menarik banget ya. Jadi kamu sama teman-teman juga ini seperti boleh dikatakan menuai panen dari kerja-kerja yang sebelumnya sudah dicicil dari bertahun-tahun yang lalu untuk menggali kearifan lokal ya.
Iya betul.
Nah ini,
karena kan itu memang khas masyarakat adat kan. Jadi pengetahuan itu kan, masyarakat adat itu kan pengetahuannya ratusan bahkan ribuan tahun lalu. Jadi pengetahuan itu terus menerus bersesuaian dengan waktu dan tempat dan kondisi. Jadi ketika itu pun ada seperti ini, kita mungkin bisa mengambil pelajaran dari kondisi-kondisi sebelumnya yang mungkin kalau kita laksanakan sekarang masih kontekstual atau masih cocok dengan kondisi hari ini.
Nah ini tampaknya wabah kan masih berlangsung, meskipun ini mungkin kalau kayak di Jakarta dan juga di kota-kota ataupun daerah lain kan sudah PSBB, ada yang sudah sampai 2 bulan, 3 bulan. Nah, ini ada rencana jangka pendek nggak sih ke depannya teman-teman pemuda, apa yang mau dilakukan mengingat wabah yang masih belum mereda kali di sana?
Ya, yang saya juga dapatkan informasi dan teman-teman juga dan sementara mereka lakukan saat ini, pertama mereka tetap kembali ke kampung, terutama menjalin hubungan dengan tanah, artinya berkebun atau tetap menggunakan tanah sebagai ruang hidup yang paling efektif dari dulu sampai sekarang. Nah itu yang mungkin pertama. Kemudian mereka tetap melakukan edukasi kepada teman-teman lain bagaimana menghadapi pandemi ini, dan tetap juga berusaha untuk melakukan inovasi. Misalnya ada beberapa kegiatan yang mungkin secara fisik tidak bisa dilakukan, tapi mungkin lewat teknologi, lewat perkembangan misalnya media hari ini, kita bisa melakukan itu walaupun dengan terbatas. Jadi tetap sharing, diskusi lewat online tetap dilakukan. Bagaimana kita membangun kampung, bagaimana kita mendokumentasikan kampung, bagaimana kita menjaga wilayah adat kita. Nah, metode pengetahuan seperti ini yang mungkin dipilih karena kita tidak bisa menggunakan metode pertemuan fisik. Nah, kita gunakan pertemuan virtual. Ya mungkin yang mungkin juga kita perlu tahu bersama bahwa pandemi ini kan menghantam semua orang. Jadi dibutuhkan kerjasama antara kita semua. Dan kembali lagi mungkin yang menjadi satu pilihan adalah bagaimana kita kembali menggunakan pengetahuan tradisi untuk tetap hidup. Karena tentu pengetahuan tradisi yang ada di kampung kita juga sangat sangat mampu untuk memberikan tetap kita kehidupan untuk menghadapi pandemi ini, misalnya dengan kembali menggunakan lahan untuk berkebun, menggali pengetahuan tradisi, misalnya tentang pengobatan tradisional, kemudian juga tetap belajar bagaimana menjaga wilayah adat dengan tetap melakukan komunikasi dengan teman-teman dan menganggap semua orang yang kita ajak berdialog adalah guru.
Sesuai dengan Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat, Pasal 38, negara-negara dalam konsultasi dan kerjasama dengan masyarakat adat akan mengambil langkah-langkah yang tepat, termasuk pengakuan hukum, untuk mencapai tujuan akhir dari deklarasi ini.
Ina aku TK Komunitas Didi. Naun lagi nyandrengei Radio Gaung Aman.
Inovasi dan kreativitas pemuda-pemuda adat yang menggali dan mengembangkan kearifan lokal di tengah pandemik mendapatkan dukungan dan apresiasi dari para tokoh adat maupun masyarakat luas. Kontribusi terhadap hal itu menjadi upaya yang terbukti dapat melindungi atau menguatkan komunitas adat dari keterpaparan virus corona. Saya berbincang dengan Nedine Helena Sulu dari komunitas adat Walak Tombariri Wanuakoha di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Nedine, begitu perempuan itu biasa disapa, adalah Dewan Aman Nasional atau Damanas untuk region Sulawesi.
Jadi Nedine, bisa ngobrol-ngobrol sedikit nggak ataupun kasih gambaran ke Sobat Nusantara yang lagi dengar Jelajah Nusantara, seperti apa sih situasi wabah di sana? Mungkin bisa cerita mengenai kondisi di kampung-kampung secara umum di Minahasa.
Dari mulai wabah ya, di bulan Maret lah, khususnya masuk di Sulawesi Utara itu, ada yang terkonfirmasi positif. Di sini saya melihat kemudian masyarakat memiliki kesadaran akan bahayanya penyakit ini, bahwa penyakit ini menular, sehingga dengan kesadaran ini masyarakat kemudian mempunyai inisiatif secara mandiri untuk menjaga kesehatan dengan mematuhi anjuran pemerintah. Itu pertama. Kedua, masyarakat petani, masyarakat adat di Minahasa ini masih banyak yang petani bercocok tanam di kebun, itu tetap aktif berkebun. Karena di dalam masa pandemi, masa wabah ini masuk, justru petani di Minahasa itu sedang panen. Petani tetap melakukan aktivitas seperti biasa karena dirasa di kebun dia hanya beberapa orang. Jadi untuk protap memang memenuhi standar kalau di kebun.
Lalu, bagaimana dengan situasi anak-anak adat yang masih bersekolah atau masyarakat adat yang tak lagi bekerja sebagai petani di Minahasa?
Aktivitas persekolahan, peribadatan itu totali dihentikan atau diliburkan. Bahkan pertokoan apa semua itu diliburkan. Nah, yang masyarakat yang beraktivitas sebagai pegawai, aktivitas di luar petani itu, pada akhirnya kembali ramai-ramai menggarap kebun dengan menanam berbagai jenis tanaman pangan. Situasi umum lainnya yaitu gotong royong, atau karena di Minahasa ini, Mapalus ini kental ya, dia itu melekat, tapi dia mewujud dalam berbagai hal. Misalnya di kampung saya di Wanuakoha, itu salah satu masyarakat yang terkonfirmasi positif COVID-19. Nah, otomatis keluarga ada sekitar 3 kepala keluarga dan anggota keluarga itu melakukan isolasi mandiri. Nah, karena mereka langsung melakukan isolasi, kami yang masyarakat sekitar yang kemudian tahu bahwa itu terjadi, khususnya anak-anak muda di sini, pemuda-pemuda adat, kami langsung berpikir, kalau dorang langsung isolasi tanpa persiapan, bagaimana dengan dorang pemakanan? Jadi itu langsung spontan, langsung terjadi, dan besoknya itu kami langsung bermapalus membawa bahan-bahan makanan. Apa saja yang kita punya di rumah, punya gula merah, punya kacang hijau, punya cabai, punya beras, punya telur, itu semua dibawa ke sana. Jadi ini adalah situasi bagaimana masyarakat adat Minahasa di dalam masa wabah ini justru tidak kemudian merasa okay, ini penyakit menular, tetapi rasa kemanusiaan atau kesadaran bermapalus itu tetap kita lakukan. Aktivitas beribadah dan sekolah itu menjadi dalam jaringan. Jadi dulu gereja itu rame tapi sekarang tidak. Untuk perkunjungan ulang tahun di Minahasa ini kan mayoritas ya. Jadi aktivitas ibadahnya itu sangat tinggi. Hampir setiap hari itu orang ada ibadah di rumah-rumah, kemudian hari Minggu di gereja. Itu semua berubah, tapi tidak ada satu ibadah pun yang tertinggal. Tapi ibadahnya berubah dalam jaringan. Kalau ada di tempat yang tidak ada jaringan, ini kemudian pelayan-pelayan Tuhannya, pelayan-pelayan gereja yang mendatangi rumah masing-masing. Jadi di wabah ini kemudian justru mendekatkan orang-orang secara emosional ya, karena kemudian kita saling mengunjungi satu dengan yang lainnya. Begitu juga sekolah. Kalau untuk duka cita dan pesta nikah itu tetap dilakukan, tetapi sesuai dengan protap. Ada ketentuan-ketentuan yang diatur oleh pemerintah.
Kita tahu bahwa masyarakat adat itu kan mengalami kerentanan berganda karena terkait dengan keterbatasan atau bahkan ketiadaan akses maupun fasilitas layanan medik. Tetapi di satu sisi ada banyak sekali komunitas adat yang justru menunjukkan bahwa mereka sendiri sangat tangguh dan bisa menjadi solusi di tengah wabah. Seperti misalnya jika kita menyinggung soal kedaulatan pangan dan lain-lain. Nah, boleh nggak diceritain sedikit? Ini kan pemuda-pemuda adat laki-laki maupun perempuan di Minahasa itu banyak sekali memiliki inisiatif yang sangat inovatif dan kreatif dengan segala keterbatasan yang ada. Mungkin bisa kasih pandangan apa pendapat kamu melihat tren pemuda-pemuda adat yang bergerak dengan sangat kreatif menggali kearifan di komunitas adat masing-masing.
Masyarakat adat yang masih melakukan ritual dan menjalankan tradisi tua ini memang selalu mendapat sorotan negatif ya bagi masyarakat umumnya. Kemudian itu menyebabkan orang seperti malu ketika misalnya akan minum minuman tradisional. Kalau dulu kita ada istilahnya bakera, orang lebih senang itu ke salon untuk spa. Padahal spa itu sama persis dengan yang bakera itu, dengan rempah-rempah, kita rebus air untuk menghangatkan badan, mengeluarkan yang tidak baik, reges lewok di badan kita. Nah, hal-hal seperti itu salah satu contoh. Kemudian orang berpikir bahwa ya di kampung dengan aktivitas orang kampung ini adalah sesuatu yang kampungan gitu. Jadi, nah pandemi ini kemudian membuat sekarang mereka mengerti ya, menurut penglihatan saya, bahwa pada akhirnya cara hidup orang modern di kota itu sebenarnya tidak memberi jaminan kesehatan. Bahkan kota tidak memenuhi kesejahteraan. Nah, orang kemudian ramai-ramai mencari dan mengingat lagi resep-resep minuman tradisional, obat-obatan tradisional seperti cat tikus yang dulu selalu disita, dibakar, bahkan sempat ada slogan Renti Jobagate, cat tikus dianggap biang dari keonaran segala kriminalisasi yang terjadi. Sekarang cat tikus itu, ini salah satu contoh ya produk masyarakat adat yang dicari karena ternyata dia mengandung alkohol, mengandung salah satu bahan yang dianggap dapat mematikan kuman atau virus di badan kita. Pengobatan-pengobatan misalnya makatana, Dian, kami istilahnya kalau pengobatan tradisional itu makatana. Itu dulu atau sebelum pandemi inilah, apa ya, itu sesuatu yang dianggap sangat, sampai saya katakan sangat menggelikan orang kalau mendengar hari gini masih mau dengan pengobatan seperti itu. Nah sekarang itu justru berubah, orang berbondong-bondong mencari dan melakukan itu. Nah makanya menurut saya melihat pandemi ini memang menjadi titik balik banyak orang kepada asalnya dan identitasnya. Pandemi ini kemudian mengajarkan kita semua bahwa sudah saatnya kita belajar kepada masyarakat adat.
Ah, menarik banget ya. Nah, kira-kira ada rencana ataupun pembelajaran yang sedang mau dikembangkan nggak dari inisiatif-inisiatif terutama yang dilakukan oleh pemuda adat terhadap bentuk-bentuk kearifan lokal yang digali lagi atau diadaptasi untuk menjawab tantangan yang konteksnya saat ini atau mungkin ke depannya?
Sudah seharusnya memang dikembangkan ya, karena kalau pandemi ini menjadi seperti peluang untuk masyarakat adat menunjukkan eksistensinya dengan cara hidupnya yang kita yakini bahwa masyarakat adat dengan cara hidupnya menjadi jawaban krisis negara ini bahkan sampai dunia, maka ini sudah harus dikembangkan. Dan masyarakat adat dengan pemuda adat, perempuan adat pasti punya banyak cara untuk mengembangkan berbagai cara hidup di masyarakat adat ini.
Nah, lantas ini kayaknya situasi wabah kan masih terus berlangsung. Dan juga kasus mungkin di Sulawesi Utara tidak, tetapi di daerah-daerah lain masih cukup tinggi. Apa harapan kamu dengan situasi saat ini terkait dengan kondisi yang ada di komunitas adat sendiri dengan kerentanannya maupun inovasi-inovasinya ataupun ketangguhan masyarakat adat itu sendiri? Kalau di Minahasa mungkin ada rencana yang sedang digarap ataupun akan dilakukan dalam waktu dekat?
Paradigma pembangunan negara yang selama ini dilakukan yang mendiskriminasi masyarakat adat itu ternyata gagal mensejahterakan bangsa ini keseluruhannya. Wilayah adat ternyata menjadi sumber pangan dan masyarakat adat dengan prinsip hidupnya mapalus atau gotong royong, kebersamaan atau apa namanya di tempat lain, ternyata ini yang membuat negara ini tetap bertahan di tengah situasi krisis sekarang. Maka sudah sewajarnya lah masyarakat adat ini dengan kehidupannya yang menjadi solusi baik dan tepat bagi Nusantara dan dunia, maka dalam model pembangunan yang dilakukan oleh negara sekarang harus dirubah. Dan ketika dalam menyusun rencana pembangunan haruslah melibatkan masyarakat adat dalam perencanaan apapun, sehingga tidak ada lagi penyerobotan, tidak ada lagi perampasan wilayah adat sehingga terjadi kriminalisasi terhadap masyarakat adat. Berikan kepastian hukum atas tanahnya bagi masyarakat adat. Kalau new normal yang berubah adalah cara hidup sehat, maka sistem pelayanan kesehatan harus juga turut serta ditingkatkan. Akses pelayanan kesehatan harus dapat dirasakan oleh semua masyarakat adat di Nusantara.
Penggalian maupun pengembangan terhadap kearifan lokal yang ada di komunitas adat menegaskan posisi masyarakat adat yang khas. Bahwa, ya, benar, di satu sisi, masyarakat adat merupakan kelompok yang paling rentan terkait dengan kesenjangan akses dan layanan kesehatan medik. Tetapi, di sisi lain, masyarakat adat ternyata juga adalah solusi. Masyarakat adat, termasuk perempuan adat dan pemuda adat di dalamnya, memainkan peran yang amat strategis terhadap upaya melindungi komunitas sekaligus melawan penyebaran COVID-19. Kontribusi itu nyata di tengah keterbatasan dan penindasan yang selama ini masih dialami oleh masyarakat adat di Indonesia dengan belum disahkannya Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat. Namun, dari apa yang terjadi di Minahasa dan tentu saja di banyak komunitas adat lainnya di Nusantara, kita tahu bahwa inovasi dan kreativitas dapat pula muncul dan tumbuh di komunitas adat. Inisiatif itu punya basis yang berasal dari pengetahuan dan wilayah adat sebagai ruang hidup bagi masyarakat adat itu sendiri.
Sampai di sini dulu Jelajah Nusantara untuk edisi Inovasi dari Wanuakoha Menangkis Corona. Kami akan terus mengunjungi kawan-kawan masyarakat adat yang tersebar di berbagai penjuru negeri, tidak hanya untuk memberikan situasi komunitas adat di masa pandemik, melainkan pula membagi inspirasi mengenai berbagai cara atau upaya alternatif dan kreatif yang dilakukan oleh masyarakat adat dalam melindungi diri dan komunitas, serta menekan laju sebaran COVID-19 di Indonesia. Kalau Sobat Nusantara ingin komunitas adat atau aktivitas di kampung kamu diliput juga juga di Jelajah Nusantara atau Radio Gaung Aman, silakan coba usulkan dengan mengirimkan surat atau pesan kepada kami melalui akun media sosial Radio Gaung Aman. Jangan lupa untuk mengikuti Jelajah Nusantara edisi berikutnya. Sobat Nusantara juga bisa mendengar ulang edisi-edisi kami sebelumnya melalui website kami di www.radio.aman.or.id atau podcast Spotify dengan nama Radio Gaung Aman atau Jelajah Nusantara. Silakan untuk ikuti atau follow dan juga share tautan kami melalui media sosial untuk memperluas pemahaman kita terhadap kehidupan masyarakat adat. Saya Titi Pangestu bersama tim Radio Gaung Aman undur diri dulu dan sampai jumpa lagi pada edisi Jelajah Nusantara berikutnya bersama Nurdian Sadalijo dan manajer teknik dan musik director kami Kresli Vicario. Jelajah Nusantara, Hotu!
Masyarakat adat berdaulat, mandiri, bermartabat.